Жамбыл Жабаевқа ескерткіш. 1961 жылы туғанына 115 жыл толуына орай қойылған сауда алаңы орталығына көне қалашық аумағына жақын орналасқан мүсінші Наурызбаев, сәулетші Сошенко. 2018 жылы қазан айында Тараз қаласында қала күні мерекесіне орай Жамбыл облысы әкімдігінің алдында Жамбыл Жабаев ескерткішінің ашылу салтанаты өтті. Бұдан былай Абай даңғылының бойында ұлы ақын Жамбылдың рухы асқақтап, болмысы биіктеп тұра бермек. Ескерткіштің биіктігі 4 метр болса, салмағы 1,5 тонна. Қазақтың халық ақыны, халықтық ауыз әдебиетінің шебері Жамбыл облысында туған. Қазан төңкерісіне дейін әшкерелеу сипатындағы әндер айтты. Жақсы көретін шығармашылық үлгісі айтыс. Асқан ерлік жайлы өлеңдердің және өз халқының ойлары мен мұңын білдіретін батырлар, халық күйін көксеушілер жөніндегі бірқатар батылдық поэмасының авторы. Жамбылдың қоршауда қалған Ленинградты қорғаушылар жайындағы Ленинградтық өрендерім менің өлеңі соғыс жылдарындағы көп ұлтты кеңес әдебиетіндегі тамаша шығармалардың бірі болды. 1934 жылы республикалық айтыстың лауреаты, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Ленин және Еңбек қызыл ту ордендерімен наградталған, гранит тұғырдағы бойымен тұрған қола мүсін сәтті жасалған. Мүсін биіктігі 4 метр, тұғыры 4,5 метр. Жамбыл кең қазақ шапанымен, аң терісінен жасалған тымақпен, сол қолына домбыра ұстатылып бейнеленген. Тұғырдың беткі жағында Жамбыл Жабаев 1846-1945 деген сөздер, төменгі бөлігінде тау шоқысынан асып көтеріліп келе жатқан күннің бедерлі бейнесі, ескерткіш аумағы көркейтілген.